Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 16 Ενδεκάτου 2009.
...και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αθησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αυτό που είδαμε και χθες στην Εκκλησία, που διαβάσαμε τον Απόστολο και το οποίο κατέχει κεντρική αξία στην πνευματική ζωή, είναι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι «χάριτι Θεού εστές εσωσμένοι». Δια της πίστεως και τούτο ούκ εξ ημών Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε. Αυτός ο λόγος έχει κεντρική αξία στην πνευματική ζωή. Είναι οδηγός μας να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι η μαγκιά μας που μας κάνει να σωθούμε, η ικανότητά μας, η ξυπνάδα μας, αλλά χάρη του Θεού. Και η προσευχή που μιλήσαμε τις προηγούμενες φορές στην ουσία είναι το άνοιγμά μας στην χάρη του Θεού. Είναι η διαπίστωση της δικής μας αναπηρίας και ανικανότητος και η επένδυσή μας στη χάρη του Θεού. Λοιπόν, η σωτηρία δεν προέρχεται από τα έργα μας αλλά από την χάρη του Θεού. Για ποιο λόγο? Για να μην καυχιέται κανείς ότι είναι σπουδαίος. Και αυτή η καύχησή του τον κάνει να απομακρύνεται από τον αδελφόν του με την αίσθηση ότι υπερέχει. Εφόσον λοιπόν ότι έχουμε και ότι μπορούμε είναι δώρον του και το συνειδητοποιούμε αυτό εκ των πραγμάτων, μας βγάζει ένα άλλο ήθος και στάση ζωής. Ο πολιτισμός, η κοινωνία μας, το σύστημα καταξιώνει τους δυνατούς, καταξιώνει τους ικανούς, καταξιώνει τους επιτυχημένους, καταξιώνει τους δίκαιους. Και όταν οικοδομήσει ο καθένας μας αυτήν την ιδέα του δε δικαιωμένου, τότε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αγαπητικά με το άλλο πρόσωπο, με τον αδελφό μας, τον οποιοδήποτε. Γιατί υπάρχει τέτοια ισχυρογνωμοσύνη στην ύπαρξή μας που μας βεβαιώνει για τα δίκαιά μας, που δεν αφήνουμε χώρο για τον άλλον, για την άλλη στάση ζωής, για έναν άλλο λόγο ύπαρξης. Όπως επίσης και η ψευδαίσθηση ότι πετυχάνουμε κάτι μας γεννά μία αγωνία. Για ποιο λόγο? Εφόσον εγώ επέτυχα κάτι και εφόσον μπορώ να πετύχω κάτι και μπορώ να σωθώ, αυτό μου γεννά μία αγωνία. Σήμερα τα κατάφερα, αύριο θα τα καταφέρω? Και ο άνθρωπος ζει καθημερινά από ένα άγχος, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο πνευματικά, μέχρι τα πιο σημαντικά. Ο αγχωμένος άνθρωπος, έστω και για τα πιο ιερά πράγματα, δηλώνει ότι είναι σε λάθος δρόμο. Η βεβαιότητα ότι με τη χάρη του Θεού σωζόμαστε και εφόσον εμπιστευτούμε τη χάρη του, ελευθερωνόμαστε. Αυτή είναι η ελευθερία του χριστιανού. Η ελευθερία που έχουν τα τέκνα του Θεού. Αλλά αυτή η χάρη δεν βιάζει τον άνθρωπο. Είναι η άκρα ευγένεια. Τον καλείς τον Θεό και έρχεται. Το διώχνεις και φεύγει. Επομένως, όλη η διαδικασία της προσευχής δεν είναι η κατάκτηση του Θεού, αλλά είναι η δυνατότητα να ανοιχθούμε στην χάρη του και να πάρουμε τα δώρα. Δεν είναι ανταμοιβή. Δεν είναι ανταμοιβή αυτά που λαμβάνουμε, είναι δώρα. Και η άσκησή μας είναι να γκρεμίσουμε την ψευδαίσθηση της δύναμής μας και της αυτάρκειάς μας και να ανοιχθούμε στον Θεό. Είναι πολύ ταπεινό το να ζητούμε και να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον άλλον. Αυτό χρειάζεται να το δουλέψουμε μέσα στη συνείδησή μας, στην ύπαρξή μας, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και η μετάνοια δεν είναι τόσο μια αίσθηση ότι δεν κατάφερα κάτι, μα και τι μπορώ να καταφέρω. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της σχέσης που έχει διασαλευθεί. Η σχέση αυτή χαλάει, είτε αμαρτάνω, είτε κάνω αρετήν, εφόσον πιστεύω ότι κέντρο είμαι εγώ. Εφόσον πιστέψω ότι η ζωή προέρχεται από εμένα, η χαρά προέρχεται από την καρδιά μου, η οποία είναι του εαυτού μου. Επομένως η μετάνοια είναι η αναφορά μας στον Θεό, η πεποίθησή μας σε αυτόν, η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Αυτό, όπως είπαμε, έχει και τις πρακτικές του, τις καθημερινές του λειτουργίες, εκφράσεις, καρπούς. Βγάζει ένα άλλο ήθος. Ένας άνθρωπος που ξέρει ότι δεν είναι παλικάρι εξαιτίας του, δεν είναι δεδικαιωμένος εξαιτίας του, εξαιτίας της χάρητος του Θεού, και ότι αυτόν από τον οποίο εξαρτώμεθα είναι πατέρας όλων μας, μας βγάζει άλλο ήθος σε όλη μας τη ζωή και στις μικρότερες λεπτομέρειες. Μας αλλάζει τα φώτα. Θα δούμε λοιπόν πώς αυτή η αλλαγή, που είναι κατάσταση προσευχής, που είναι κατάσταση χάριτος, λειτουργεί αυθεντικά και επιβεβαιώνει το γνήσιο της χάριτος στην καθημερινή μας ζωή. Ιδιαίτερα δε στη συζυγία, στις σχέσεις. Να δούμε πώς υπάρχει αυτή η ισορροπία. Εμείς θεωρούμε ότι ένας καλός σύζυγος είναι αυτός που δεν τιμάει τον σύντροφό του, που δεν τον απατάει και που κάνει πέντε καθήκοντα. Αλλά αυτό είναι πολύ αφελές αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι σχέση και αυτό είναι αποτύπωμα, είναι καθρέφτισμα της σχέσης μας με τον Θεό. Θα δούμε δύο στοιχεία τα οποία είναι βασικά στις σχέσεις των ανθρώπων και όπου αποκαλύπτουν το χριστιανικό ήθος, το Λόγο του Θεού δηλαδή, στη ζωή μας. Κάπου λέει στη γραφή ότι αν δεν πεθάνουμε δεν θα ζήσουμε. Δηλαδή, εάν δεν σταυρώσουμε τον εγωισμό μας, το θέλημά μας, δεν θα αναστηθούμε. Δεν θα αναστηθεί η ζωή, η χαρά στην καρδιά μας. Λέει κάπου αλλού, εάν ο σπόρος δεν πατηθεί, δεν πέσει, δεν πεθάνει μέσα στη γη, δεν θα καρποφορήσει. Οπότε βλέπουμε μια άλλη κεντρική θέση μέσα στο Λόγο του Θεού που μιλάει για μια σταύρωση και μια ανάσταση, για έναν θάνατο και για μια ζωή. Αυτό πώς πρακτικά μπορεί να το ζήσει ο άνθρωπος δεν είναι τόσο δημοφιλές, δεν είναι τόσο όμορφο να ομιλεί κανείς για την έκρωση του θελήματός του για ένα σταυρό και μια θυσία. Αυτό όμως ποια είναι η βάση του και ποιος είναι ο λόγος. Δεν είναι μια τάση οδυνισμού που πρέπει να ταλαιπωρούμεθα για να πάρουμε υποτίθεται έναν μελλοντικό παράδεισο, αλλά έχει την πρακτική του έκφραση. Όσο ο άνθρωπος, ο σύζυγος, ο φίλος, ο κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για την δική του ικανοποίηση, καταδικάζει τον εαυτό του σε μοναξιά. Κάτι απλό δεν είναι αυτό? Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Για να δούμε τι λειτουργεί μέσα μας, τι υπάρχει μέσα μας. Μην πούμε ότι αν νηστεύουμε, κάνουμε φιλανθρωπίες. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό, δεν έχει καμιά σημασία αυτό, αν η βάση δεν είναι ξεκάθαρη, αν δεν είναι καθαρή η στάση μέσα μας. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος, ο σύζυγος, ας υποθέσουμε, ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του ικανοποίηση, είναι καταδικασμένος σε μοναξιά. Εμείς γιατί ενδιαφερόμαστε, εμείς τις σχέσεις μας, τις οποιασδήποτε σχέσεις, ποια είναι η αγωνία μας, πού έχουμε επικεντρωθεί, ποιο είναι το ενδιαφέρον μας, τι θα δώσουμε ή τι θα πάρουμε, αν θα αναπαύσουμε τον άλλον ή θα αναπαύσουμε τον εαυτό μας, αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Απλό είναι αυτό, πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, θέλουμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε? Μα λέει κάποιος, και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αν ο άνθρωπος αγωνιά να κερδίσει και να μην χάσει, δηλώνει πως είναι ένας μειονεκτικός άνθρωπος, ένας ελλιπής άνθρωπος που η καρδιά του δεν έχει πληρότητα, δεν έχει περιεχόμενο και προσπαθεί να επενδύσει κάπου, να εξασφαλίσει κάτι από κάποιον. Προσπαθεί δηλαδή να επενδύσει σε κάποιον. Στον οποίο όμως δεν θα επενδύσει για να δημιουργήσει σχέση και να δώσει και να πάρει και να εξελιχθεί, αλλά τι θα κερδίσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ελλιπής άνθρωπος. Μπορεί ο άνθρωπος να βγει από αυτό και να καταλάβει ότι είναι χαρά του και να δίνει? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτό δεν το λέει η μαθηματική, η λογική δεν μπορεί να το πει. Θα δώσω και με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσω. Εδώ για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποδεχθεί αυτό το λόγο ότι δίνω και κερδίζω, πρέπει να έχει ξυπνήσει κάτι άλλο μέσα του. Μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη διάσταση ζωής, ένα άλλο πνεύμα. Αυτό είναι που ορίζει το περιεχόμενο και το όνομα ενός ανθρώπου. Για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι όταν δίνει, κερδίζει, πρέπει να έχει λάβει αυτή την εμπειρία. Να έχει την εμπειρία της κένωσης του Σταυρού, την εμπειρία της αγάπης του Θεού δηλαδή στην ζωή του. Εάν η καρδιά μας ανοιχτεί προς τον Θεό και έχουμε προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση, προσευχητική, που το περιεχόμενο της προσευχής δεν είναι η πίεση του Θεού, υποβολή ετοιμάτων για να μας ικανοποιήσει τις ανάγκες, αλλά αυτός ο ίδιος είναι το αιτούμενο, και ζητούμε τον Θεό και νιώθουμε την παρουσία Του και νιώθουμε ότι είναι μια προσφορά ο Θεός μέσα σε αυτήν την κίνηση του Θεού προς εμάς, που βλέπουμε παρότι δεν αξίζουμε τίποτα μας τα δίνει όλα και ότι ο Θεός είναι απέραντη προσφορά, είναι απέραντο άντιγμα, είναι απέραντη ευγένεια, τότε καταλαβαίνουμε το νόημα της χαράς του δοσήματος. Και νιώθουμε ότι με έναν τρόπο μυστικό που δεν κατανοούμε λογικά, πως αυτό που κάναμε είναι ανάγκη, αυτό που λάβαμε, αυτό που εισπράξαμε, αυτό που γίναμε αποδέκτες, είναι απέτηση των σπλάχνων μας, της καρδιάς μας να κάνουμε το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ισορροπημένος άνθρωπος που έχει εξυγιανθεί, όχι γιατί έκανε σπουδαία πράγματα, αλλά παραδέχεται ότι είναι χάλια. Παραδέχθηκε ότι είναι χάλια και ζητά το έλεος του Θεού. Αλλιώς όταν ο άνθρωπος αγωνιά να επιτύχει την δικαίωσή του με το να λάβει αυτό που προσδοκεί, είναι καταδεκάδεμα στη μοναξή. Γιατί τι κάνεις τότε? Αποκτάς μία σχέση, ένα διάλογο με κάποιον που όμως τον προσεγγίζεις αυτιστικά, γιατί είσαι εγκλωβισμένος στη δική σου ανάγκη. Τότε δεν έχεις πραγματική σχέση, είσαι μόνος. Η μόνη σχέση που έχεις είναι με το θέλημά σου, είναι με την επιθυμία σου. Δεν είναι επιθυμία ο άλλος, είναι η ανάγκη σου. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Τότε το πρόσωπο εξαντικειμενοποιείται, γίνεται πράγμα το πρόσωπο. Ποια είναι η διάκριση και πότε γίνεται ένα πρόσωπο πράγμα? Όταν υπηρετεί τη δική μας ανάγκη και το εκμεταλλευόμαστε. Τον εκμεταλλευόμαστε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν είναι προς χρήση το πρόσωπο, προσωπικής ικανοποίησης, ατομικής ικανοποίησης, τότε το πρόσωπο γίνεται πράγμα. Και με τα πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε σχέση. Σχέση έχουμε με τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν είναι καταδικασμένος αυτός ο άνθρωπος στην κατάσταση μοναξιάς. Για να αισθανθείς ασφαλής στην αγάπη του συντρόφου σου, του ανθρώπου σου, χρειάζεται να θυσιάσεις κάτι πολύ σημαντικό, την ασφάλεια του εαυτού σου. Το να οχυρωθείς δηλαδή, εμείς τι κάνουμε? Δημιουργούμε κάποια οχυρά, ασφαλιζόμαστε γιατί δεν είμαστε σίγουροι για την σχέση, δεν είμαστε σίγουροι για την εξέλιξη των πραγμάτων, δεν είμαστε σίγουροι αν ο άλλος μας αποδεχθεί, αν μας γνωρίσει ποιοι πραγματικά είμαστε, και κρύβουμε τον εαυτό μας, οχυρωνόμαστε εκεί και φτιάχνουμε διαφόρους τρόπους, διάφορα τεχνάσματα και μεθοδεύσεις για να πλησιάσουμε ανάλογα, για να ελέγχουμε τα πράγματα. Ο μεγάλος μας φόβος είναι να μην εκτεθούμε και απορριφθούμε και χάσουμε τον έλεγχο των πραγμάτων. Όμως για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί ασφαλής στην αγάπη του άλλου, χρειάζεται να κάνει αυτό το άλμα, να θυσιάσει την εξασφάλισή του. Να θυσιάσει την βεβαιότητά του. Να θυσιάσει δηλαδή το εγώ του. Τι σημαίνει όμως θάνατος, σταύρωμα του εγώ, να το προσέξουμε αυτό. Είναι λεπτή διάκριση. Δεν σημαίνει διάλυση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Δεν σημαίνει προσβολή και θάνατος της προσωπικότητας, αλλά κάτι άλλο. Γκρέμισμα των τείχων, των προστατευτικών τείχων. Θα γκρεμίσω τα τείχη στα οποία περιχαρακώνομαι και προστατεύομαι, γιατί πότε υπάρχουν τείχοι όταν ο άλλος είναι εχθρός μου? Μα είναι εχθρός μου ο άλλος. Πώς μπορώ να παραδοθώ στον εχθρό μου? Πρέπει να γκρεμίσω τα τείχη. Αλλά δεν θα είμαι κάποιος άλλος, θα είμαι ο εαυτός μου. Και για ποιον λόγο? Αν δεν γκρεμίσουμε τις άμυνές μας, δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε τα βιώματα της ζωής. Όταν δηλαδή ξέρω ότι κινδυνεύω από κάτι σε μία σχέση και δεν εκφράζομαι, δεν εκδηλώνομαι, τότε τις εμπειρίες μου δεν θα τις εκθέσω. Δεν θα έχω δυνατότητα να ακούσω τον άλλο όπως πραγματικά είναι, για να μπορέσει να εμβαθύνει ο ένας την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να μπορέσει να υπάρξει σχέση. Εάν βρει ο άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή του, δεν χρειάζεται παραπάνω, έστω και ένας να βρεθεί, που μπορεί να καταλάβει την κατάστασή μας και την αποδεχθεί, ήδη έχουμε δυνατότητα σωτηρίας. Τι κάνει η Εκκλησία? Μα τι είναι το μυστήριο της εξομολόγησης? Αυτό το απλό πράγμα είναι. Ο πνευματικός, ο πατέρας της Εκκλησίας, να είναι ο εκφραστής της φιλανθρωπίας του Θεού. Και να εκτεθούμε όπως πραγματικά είμαστε και να είναι το ίδιο ατάραχος στο πρόσωπο του πνευματικού Θεός ακούγοντάς μας. Αυτή η αποδοχή και αυτή η κατανόηση βάθια λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο. Αν μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε αυτοί που είμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο και ο ίδιος μπροστά σε εμάς, αληθινή δηλαδή, αυτό θεραπεύει τον άνθρωπο. Όχι μόνο την ψυχή και το πνεύμα του, αλλά και το σώμα του πολλές φορές. Γιατί αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιος που μας αγαπά αληθινά, υπάρχει κάποιον που αγαπούμε αληθινά, όχι γιατί είναι καλός, γιατί είναι αυτός που είναι. Αυτό είναι η δυνατότητα θεραπείας. Η αγωνία όμως της έκθεσης ή του φόβου να μην είμαστε ο εαυτός μας για να γίνουμε αποδεκτοί, τότε ζούμε έναν άλλον εαυτό. Δεν ζούμε τη ζωή μας. Και κάποτε θα πεθάνουμε με αυτόν τον τρόπο, με κάποιον τρόπο. Έτσι, όταν υπάρχουν οι άμυνες, δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε και να κοινωνούμε τη ζωή του άλλου. Και έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο η μοναξιά, η αποξένωση και ο μαρασμός. Ένα στοιχείο που δείχνει αυτή την έλλειψη, αν θέλετε, στη συζυγία, κατά κύριον λόγον, αλλά και στην φιλία και σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, είναι η απουσία του ενδιαφέροντος. Η σχέση μετά από λίγων καιρών ερωτικής έντασης και έξαψης χάνει το ενδιαφέρον της. Πού οφείλεται? Γιατί αυτά που μας ήταν ενδιαφέρον πλέον τα συνηθίσαμε. Άρα ποιο ήταν το ενδιαφέρον μας? Εκεί δείχνουμε και την πνευματική μας αναφορά. Το περιεχόμενο μας, ξέρω μας, είναι οι αισθήσεις μόνο και η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου, όσο όμορφος, όσο όμορφη κι αν είναι η άλλη, τη βαριέσαι μετά από ένα διάστημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Συνηθίζεις και μετά θέλεις κάτι άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλη μας η αίσθηση και η επένδυση του τι είναι έρωτας ή τι είναι χαρά, το έχουμε εκφράσει σε αυτό το επίπεδο των αισθήσεων. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό φανερώνει αυτόματα ποιο είναι το περιεχόμενό μας, ποια είναι η ουσία μας από αυτό το απλό πράγμα. Αν όμως μέσα μας υπάρχουν άλλοι όροι ζωής, έχει αναπτυχθεί ο άνθρωπος διαφορετικά, περιμένει να ακούσει τον λόγο του άλλου ανθρώπου, περιμένει να δει το βάθος του βλέμματός του, να δει την στάση της ζωής πρακτικά πώς λειτουργεί, να δει αν έχει χαρά, αν έχει θλίψη, πώς διαχειρίζεται τη ζωή. Και τότε αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικότερο η έννοια του προσώπου από το φαινόμενο, και αυτό δείχνει μια διάθεση ενδιαφέροντος στη σχέση. Αλλά λες, εντάξει, μου είναι ενδιαφέρον πάτερ γιατί είναι ένας καλός άνθρωπος, έχει καλοσύνη. Μου ενδιαφέρει πάτερ γιατί έχει μια διάθεση φιλανθρωπίας και νοιάζεται και για άλλους ανθρώπους, κάνει κοινωνικό έργο. Ας υποθέσουμε, πολύ ωραία, μέχρι εδώ. Όμως, εάν αυτό δεν έχει και άλλα πράγματα και ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται, γιατί αυτό που είναι βασικό πρόβλημα της πτώσης μας είναι η στατικότητα. Δεν είμαι θα σε κίνηση εσωτερική. Ο άνθρωπος είναι στατικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί, έπαψε να λειτουργεί, δεν έχει άλλες αγωνίες, άλλες συναντήσεις, δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Εφόσον δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν εξελίσσεται ούτε η σχέση. Η εξέλιξη η προσωπική καθρεφτίζεται στη σχέση. Και λες, δεν έχω τίποτα να πω. Πω φοβερό, δεν έχω τίποτα να πω. Ο άλλος είναι 50 χρόνια και είναι ανιακός. Έχει πάθει πνευματικό ατσχάιμερ, δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό, το ότι δεν έχουμε ανησυχία, είναι πρόβλημα. Δεν είναι άγιος κάποιος που είναι σαν ούφο. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, για τη ζωή. Είναι σε κατάσταση μαλθακίας. Και κατά τα άλλα είναι ηθικό σε όλα. Αυτό που εκτιμά ο Θεός είναι η παλικαρδιά πάντοτε να ρυψοκινδυνεύουμε την ύπαρξή μας στη σχέση μας με τον Θεό. Να ρισκάρουμε, να θυσιάζουμε πράγματα στην διάθεση αναζήτησης. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν το κάνουμε μόνοι μας, πολλές φορές οι θλίψεις και ο πόνος λειτουργεί σε αυτή την προοπτική. Να αυληθεί, να διευρυνθεί ο εσωτερικός μας ορίζοντας. Να φύγουμε από αυτή την εσωτερική στενότητα. Να αποκτούμε άλλη αντίληψη, ένα άλλο βάθος ζωής, μια άλλη εσωτερικότητα. Αυτό λοιπόν βγαίνει και στη σχέση. Εκφράζεται και στη σχέση. Δεν κουράζεται ο ένας από τον άλλον. Να δούμε λοιπόν πώς διαφυλάσσεται και πιο πρακτικά αυτή η διάσταση ζωής στην σχέση. Η κοινή λοιπόν ζωή, χρειάζεται να το πούμε σαν στοιχείο που θα το κρατήσουμε, δεν σημαίνει απώλεια της προσωπικής μας ζωής. Είμαι παντρεμένος, έχω σχέση, δεν σημαίνει ότι χάνεται η προσωπική ζωή. Η κοινή ζωή δεν είναι απορρόφηση του ενός προσώπου από το άλλο. Εάν μια σχέση δεν εμπλουτίζεται με προσωπικές εμπειρίες εκάστου προσώπου στη σχέση, γίνεται μια πτωχή και παρασιτική σχέση. Δεν εξελίσσεται η σχέση. Σε μια σύζυγη λοιπόν χρειάζεται ο κάθε πρόσωπο να εμπλουτίζεται, να έχει ένα προσωπικό χώρο και χρόνο που αποκτά εμπειρίες ζωής. Είναι απαραίτητο λοιπόν κανείς από τους συζύγους. Δέστε αυτό πόσο σημαντικό και να το ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Όσοι έχουν συζυγία, όσοι δημιουργήσουν συζυγία και όσοι λειτουργούν μέσα σε μία σχέση. Είναι απαραίτητο λοιπόν κανείς να μην έχει το αίσθημα ότι είναι άχρηστος χωρίς τον άλλο. Λείπει ο άντρας μου, λέει γυναίκα μου, δεν έχω νόημα, τι κάνω τώρα. Μου φύγε ο εραστής μου. Είμαι άχρηστος, δεν έχω περιεχόμενο, τι κάνω τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Να μην νιώθουμε άχρηστοι χωρίς τον άλλον. Ο άλλος, η άλλη, είναι απρόσωπο αυτό, δεν είναι ο Θεός μας. Δεν μπορούμε να ζητούμε από ένα ανθρώπινο πρόσωπο την ανάπαυση που θα μας έγινε ο Θεός. Είτε αυτό είναι η σύζυγή είναι η φίλη, ή τα παιδιά μας μπορεί να είναι. Γιατί μετά από λίγα χρόνια γάμου συνήθως η μάνα θεοποιεί τα παιδιά της. Ο καθένας λοιπόν από τους δύο θα πρέπει να είναι ελεύθερος να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Ξέρετε πόσο βασανιστικό είναι σε μια σχέση να νιώθεις ότι ο άλλος δεν ζει χωρίς εσένα ή το αντίστροφο. Να νιώθεις ότι είσαι το δεκανίκι του άλλου. Ή ο άλλος είναι το δεκανίκι σου. Δεν υπάρχει σχέση. Είναι μια άρρωστη σχέση. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να είναι τόσο ελεύθερος και αυτόνομος, ούτως ώστε να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Να αναζητήσει τι. Τι σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου. Να έχει ανεξάρτητα ενδιαφέροντα. Να έχει κάποιον χρόνο για τον εαυτόν του. Αν χρειαστεί. Δεν μπορεί τα ενδιαφέροντα του άντρα μου να είναι και δικά μου. Τα ενδιαφέροντα της γυναίκας μου να είναι δικά μου. Πού είναι δυνατόν. Δεν είμαι άλλο πρόσωπο. Δεν έχω άλλο περιεχόμενο. Δεν έχω άλλη κλίση από τον Θεό. Δεν έχω άλλη προσωπικότητα. Πώς γίνεται αυτό. Εάν γίνεται αυτό, κάποιο ψέμα υπάρχει στη σχέση. Υπάρχει ένας συμβιβασμός βόλεψης. Υπάρχει ένας συμβιβασμός να περάσουμε καλά. Αλλά νεκρωνόμαστε. Οφείλει λοιπόν κανείς να ξεκαθαρίσει. Ζυγεία σημαίνει και προσωπική ανάπτυξη. Και προσωπικά ενδιαφέροντα. Και προσωπικές αναζητήσεις. Και προσωπικός χρόνος. Πολλά ζευγάρια από τα παραδείγματα που έχουμε δει έχουν μεγάλα προβλήματα. Πια κυρίως σε ζευγάρια που είναι πολλές ώρες μαζί και δουλεύουν μαζί ιδίως. Όταν έχω κάποιο μαγαζί, κάποια βιοτεχνία, κάποιο ζωγράφο, δεν ξέρω τι είναι αυτοί που δουλεύουν μαζί, όταν είναι πολλές ώρες, έχουν μεγάλο πρόβλημα στη σχέση τους. Χρειάζεται λίγο και ο ένας να ανασάνει από τον άλλο. Δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα ο ίδιος. Και αν πεθάνει ο ένας, τι γίνεται. Τέλειωσε η ζωή. Χαθήκαμε. Για να μπορέσεις λοιπόν να έχεις ισορροπία, να διαπραγματευτείς μια σχέση, πρέπει να έχεις και μια ταυτότητα. Να έχεις ένα πρόσωπο. Σαφέστατα, μα βεβαίως. Αν κανείς έχει ως ναρκωτικό του την φιλία για να ικανοποιεί τον εαυτόν του, να καλύψει τις ελλείψεις του, δεν είναι φιλία. Αν δεν μπορείς να έχεις και μια απόσταση, δεν γίνεται. Μα όταν έχουμε δεν έχουμε απόσταση, δεν είμαστε και αντικειμενικοί. Γι' αυτό το λόγο, αν κάποιος, ας πούμε, ο πιο κακός παιδαγωγός που μπορεί να είναι και τα παιδιά, είναι οι γονείς, όταν ταυτίζονται. Ταυτίζομαι με κάποιον συναισθηματικά και δεν μπορώ να δω καθαρά. Και έχω ακούσει ότι και πολλοί γιατροί δεν αναλαμβάνουν τους γονείς τους ή τους συγγενείς τους. Επηρεάζονται πάρα πολύ. Όταν είμαι κάτω από τον Όλυμπο, από κάτω δεν βλέπω ότι πρέπει να πάω λίγο μακριά. Υπάρχει μια απόσταση και από τους ανθρώπους, αλλά και από την ζωή την ίδια, να καταλάβω τι μου γίνεται. Να αφομοιώνω τις εμπειρίες της ζωής. Γιατί μια τέτοια ιδεώδης απόσταση είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ιδεώδες πλησίασμα. Χρειάζεται ιδεώδες απόσταση για να υπάρχει ιδεώδες πλησίασμα. Αλλά με μια βασική διευκρίνηση που χωρίς αυτήν είναι άκυρα όλα τα προηγούμενα. Εφόσον ο κάθε σύζυγος αισθάνεται ότι έχει την πρώτη θέση στην καρδιά του σύζυγου του, του συντρόφου του. Δεν είναι αυτό περιφρόνηση, είναι τιμή που έχω και προσωπικών χρόνων. Γιατί όλα αυτά που μάζεψα σαν πληροφορίες, εμπειρίες, θα τα συνεισφέρω στη σχέση, στο ταμείο της σχέσεως. Θα τα φέρω εδώ στη σχέση και αυτό θα εξελίξει την σχέση. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι δεν είναι απομάκρυση από την σχέση το να έχω έναν προσωπικό χρόνο, χώρο, να έχω έναν λόγο διαφορετικών ζωής, εφόσον πρώτη θέση στην καρδιά μου ξεκάθαρα έχει ο σύντροφός μου και το εκφράζω αυτό. Και αυτό που τη χάνει προσωπική εμπειρία δική μου, την συνεισφέρω στη σχέση, την φέρω στη σχέση. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε σύζυγος να προσπαθήσει να αναπτύξει τις ιδιότητες εκείνες που τον κάνουν τι πιο ελκυστικό, πιο επιθυμητό σύντροφο ζωής. Λοιπόν, δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για να εξελιχθεί ο άνθρωπος. δεν θεωρείται μία δεδομένη σχέση που παντρευτήκαμε πέρα στα 2-3 χρόνια. Οφείλει ο άνθρωπος να εξακολουθεί να προσπαθεί να γίνεται αγαπητός. Όπως ο άνθρωπος οφείλει να γίνει αγαπητός από τον Θεό με την αλλαγή ζωής του, με τον αγώνα του προσωπικό, με την αλλίωσή του, αυτό είναι ο σεβασμός και στη σχέση. Οφείλει δηλαδή το κάθε μέλος σε μια σχέση να φροντίζει να γίνεται πιο αγαπητό, πιο επιθυμητό, πιο ελκυστικό. Όχι μόνο με την εξωτερική εμφάνιση και παρουσία, αλλά και με την εσωτερική αλλαγή, διεργασία, με την εξέλιξη του προσώπου. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, στις σχέσεις λείπει το ενδιαφέρον, λείπει και κάτι άλλο, ο ενθουσιασμός, λείπει η έκπληξη. Ο Θεός εκπλήξεις μας κάμνει. Είναι Θεός εκπλήξεων. Αν έχεις προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν είσαι βαλτωμένος σε μία βεβαιότητα, σε κάποιους κανόνες, αλλά είσαι και σε μία αναφορά προς τον Θεό που βλέπεις εκεί κάποιες εκπληξούλες που γίνονται. Υπάρχουν εκπλήξεις, ενθουσιασμοί στη ζωή μας. Όχι, να δημιουργήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε. Δεν φταίει πάντα ο άλλος που δεν μας κάνει κάτι. Φταίμε και εμείς. Εμείς να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πώς δουλεύουμε? Αυτή είναι πολύ δύσκολη εργασία. Επώδυνες διεργασία. Αυτή είναι η αλλαγή μας. Παραδείγματος χάρη. Έχουμε ένα άγχος πώς θα βγάλουμε τα οικονομικά μας. Έχουμε ένα άγχος με τα παιδιά μας. Έχουμε άγχος με κάποιες άλλες δυσκολίες. Λοιπόν, αυτό μας παιδεύει. Η πρώτη κίνηση, έχουμε άγχος υγείας. Η πρώτη κίνηση που βγαίνει, αρχίζουμε, λέμε, πω, τι θα γίνει με το παιδί μας τώρα? Τι θα γίνει με την υγεία μας? Θα τα βγάζουμε πέρα? Φέρε το χαρτί να δούμε. Είναι μια πρώτη στάση. Αυτή όμως η δυσκολία μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Άλλος να γίνει πολύ ακραίος και βίαιος και αγχωτικός και καταθλιπτικός. Άλλος να κάνει έναν αγώνα με τον εαυτό του, να δει διαφορετικά τα πράγματα, να δει με περισσότερη αισιοδοξία τα πράγματα, όχι πρακτικά μόνο, και μια άλλη θεώρηση ζωής. Αυτή η θεώρηση ζωής είναι μια έκπληξη. Είναι ένας ενθουσιασμός. Εφόσον εσύ το βρήκες αυτό και πήρες ελπίδες ζωής, οφείλεις μετά να το μεταδώσεις και στον σύντροφό σου, να τον πείσεις. Να του δώσεις να το αλλάξεις τα φώτα, να το αλλάξεις την κατεύθυνση ζωής, εσωτερική ζωής. Αυτό είναι ποιότητα σχέσης. Αυτό είναι εξέλιξη ζωής. Αυτό σημαίνει έρωτας. Αυτό δικαιολογεί τη συζυγία. Αλλιώς να χωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Τζάπα παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε. Εκκλησία γάμος είναι. Η σχέση με τον Χριστό είναι γάμος. Και η σχέση με κάθε άνθρωπο είναι γάμος. Γνωστό και άγνωστο. Δεν είναι περιορισμένη τη αγάπη. Γιατί? Τι σημαίνει εκκλησιαστικοποιείται η ζωή μας? Γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται στην εκκλησία και όχι στο σπίτι τους? Όταν ακούω αυτή τη σαχλαμάρα μερική, πάτερ, επειδή αυτό το κοσμικό το βαριόμαστε και δεν μας αρέσει, σκεφτήκαμε μας ένα εξοκλήσει. Εμείς, ο κουμπάρος και εσείς, να πάτε να πνιγείτε εσείς. Είναι δυνατόν να μιλούμε για αυτήν την αρρωστημένη έννοια ρομαντικής σχέσεως, φαντασίωσης? Εκεί θα πας, στη βαβούρα, στη φασαρία, στις παρεξηγήσεις, για να πεις εμείς σας ζευγάρι, δεν είμαστε, ήρθαμε από άλλο πλανήτη. Άρρωστοι και εμείς είμαστε μέλη της ίδιας άρρωστης κοινωνίας και ήρθαμε να μπολιαστούμε στο χρόνο μας εξηγιάννη και να πούμε η σχέση η δική μου με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, δεν είναι υπόθεση δική μας, διαδική, είναι υπόθεση όλης της κοινότητας. Απλώς βρήκα έναν άνθρωπο που μου ταιριάζει για να μάθουμε να αγαπούμε την αγάπη. Να με βοηθήσει να αγαπώ όλο τον κόσμο. Όχι να με βοηθήσει πώς να εκμεταλλευτώ τον κόσμο για να αγαπούμε τα παιδάκια μας. Αυτό είναι χριστιανική σχέση. Αυτό είναι γάμος. Μην λέμε παραμυθιά, άλλοι λένε «Α, παντρευτούμε στη Θεία Λειτουργία, είμαστε καλοί χριστιανοί». Δεν είχαμε και προγαμίες σχέσεις και ήρθαμε στη μίση εκκλησία με στεφάνια. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να εκκλησιαστικοποιήσει τη ζωή του. Να μην είναι το άτομο του μόνο. Παντρεύεται ο κόσμος στην εκκλησία για να δηλώσει αυτό το πράγμα. Έχω έναν πρώτον άνθρωπο στην καρδιά μου που μαζί παλεύουμε να μάθουμε την ζωή, να έχουμε εμπειρία ζωής, να μάθουμε την αγάπη, να μάθουμε το μυστήριο του Θεού, να μάθουμε το μυστήριο της διακονίας, να πολεμήσουμε το συμφέρον μας. Το πρόσωπο λοιπόν αναπτύσσεται πότε? Σαφώς, όταν ο ίδιος έχει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και βρίσκει την αυτοαξία του, για παράδειγμα, κάποιος έχει κάποια ενδιαφέροντα, έχει καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, δεν μπορεί να το ακυρώσει ο σύντροφος, μπορεί να εξελιχθεί, να βρει την προσωπική του εκτίμηση. Αλλά με μία προσοχή, να καταλάβει κανείς ότι η προσωπική καταξίωση δεν είναι ατομικό γεγονός. Επενδύω τον εαυτό μου πότε? Στις σχέσεις με άλλα πρόσωπα. Δεν γίνομαι σπουδαίος για να νιώσω την αξία μου την ατομική, αλλά ό,τι και αν αποκτώ, το αποκτώ χάριν της σχέσεως, των σχέσεων, το οποιοδήποτε άλλου. Μόνο όταν κάποιος συμβάλλει στην πλήρωση των άλλων, θα αποκαλυφθούν και θα πραγματοθούν οι δικές του δυνατότητες. Οι δικές μας δυνατότητες δεν ολοκληρώνουν, δεν πραγματώνονται όταν εξελιχθούμε σε έναν τομέα, αλλά όταν αυτό που γίναμε, αυτό που είμαστε, συμβάλλει στην πλήρωση των άλλων. Δηλαδή συμβάλλει προς όφελος των άλλων, προς διακονία των άλλων, δίνεται προσφορά προς τους άλλους. Δεν είναι η κατάκτησή μου το άτομο μου, αλλά η συνεισφορά στην έννοια των σχέσεων. Τότε φαίνονται οι πραγματικές δυνατότητες του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν δημιουργηθεί για να προσφέρουμε στους εαυτούς μας, στους άλλους και στον Θεό. Και όταν ζητάμε αποκλειστικά τη δική μας ζωή, καταλήγουμε να την χάσουμε. Λέει κάποιος, ποιος είναι ο λόγος ζωής? Υπάρχουμε για να παίρνουμε αγάπη από τον Θεό και να δίνουμε στους άλλους. Είμαστε δοχεία της αγάπης Του και φορείς και μεταφορείς της αγάπης Του. Γι' αυτό δημιουργηθήκαμε, όχι να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Εάν όμως ζητούμε κάτι αποκλειστικά για τη δική μας ζωή, τότε το χάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν θα χάσουμε τη ζωή μας θα την κερδίσουμε και όταν κερδίσουμε τη ζωή μας θα την χάσουμε. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι και να πάμε παρακάτω?
Όταν ενθουσιαστεί κάποιος με έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να κρίνει ενθουσιαστικά?
Όταν
ενθουσιαστεί κάποιος με έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να κρίνει ενθουσιαστικά?
Δεν μπορεί να κρίνει αντικειμενικά και ευτυχώς. Γιατί είπα τέτοιο πράγμα? Αντικειμενικά. Ναι, κοιτάξτε, ο ενθουσιασμός είναι απαραίτητος, γιατί έτσι όπως είμαστε χρειάζεται και ένα δόλωμα. Μπορεί να είναι τα ματάκια, μπορεί να είναι η κορμοστασιά, μπορεί να είναι τα ωραία λογάκια, από κάτι θα την πατήσουμε. Εφόσον λοιπόν ενθουσιαστούμε τότε και δεσμευθούμε σε μια σχέση, αρχίζει μετά όλος ο αγώνας. Όταν αρχίζει μετά να φθείρεται, να βλέπουμε τα ματάκια, δεν είναι τόσο όμορφα που τα βλέπαμε πριν. Δεν έχει τόσο χαρακτήρα, ό,τι άλλαξε. Και κάτι γίνεται. Τότε ξεκινά όλη η διεργασία πώς αυτά να αποκατασταθούν. Και να δούμε ότι αυτό ήταν και λίγο ψεύτικο που ενθουσιαστήκαμε, αλλά αλλιώς δεν μπορούσαμε να μπούμε στην παγίδα της σχέσης. Και χωρίς τη σχέση δεν σωζόμαστε. Για ποιο λόγο? Γιατί η αμαρτία, η πράξη της αμαρτίας εκφράζει με την έννοια του χωρισμού, της απομόνωσης, της μοναξιάς. Η έννοια της σωτηρίας είναι η αποκατάσταση της ενότητας και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι από μόνοι μας, δεν έχουμε την οριμότητα να το κάνουμε, βάζει ένα δόλωμα ο Θεός στη φύση μας, που είναι η ερωτική ανάγκη, η ερωτική έλξη. Και υπάρχει αυτό λοιπόν. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε μία δέσμευση και αρχίζει να κλονίζεται ο πρώτος ενθουσιασμός, έχει δύο επιλογές. Ή να χωρίσει, ή να έχει και άλλο έρωτα και να δουλεύει τη γυναίκα του ή τον άντρα του, ή να πει εγώ θα παλέψω αυτή τη σχέση να τη μεταμορφώσω, να τη μεταβάλω, να την αλλοιώσω, να την εξελίξω. Και τότε κανείς μπαίνει στη διαδικασία βαθύτερα να γνωρίζει τον άλλο άνθρωπο και τότε διαπιστώνει ότι αυτό που συνήθως ο κόσμος λέει η ερωτική έλξη, καταλαβαίνει ότι αποκτά άλλο περιεχόμενο, λέγεται αγάπη, και καταλαβαίνει ότι ο πραγματικός έρωτας είναι η αγάπη. Πραγματικός έρωτας είναι να αγαπώ τον άλλον άνθρωπο και να το συμπονώ και να καταλάβω ότι είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μου. Και στη συνέχεια το λέμε, είπαμε ότι πρέπει να... αυτός ο όρος δεν είναι τόσο δόκιμος αντικειμενικά, αλλά βλέπω καθαρά. Βλέπω ποιος είναι, αλλά αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και μαζί πορευόμαστε να εξελιχθούμε. Έτσι.
Είπατε ότι η δεύτερη επιλογή θα ήταν να μείνεις στη σχέση για να αλλοιώσεις τη σχέση, να τα βάλεις στη σχέση. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το να πεις ότι θα μείνω στη σχέση για να αλλοιώσω τον άλλον, να μεταβάλω τον άλλον. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην
επιλογή. Το επαναλαμβάνετε λίγο.
Η δεύτερη επιλογή, στο σενάριο που είπατε, είναι να μείνεις στη σχέση, για να αλλοιώσεις τη σχέση. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό, σε τι διαφέρει αυτό από το να μείνεις για να αλλοιώσεις.
Ναι, ναι. Ναι, είπε η κυρία, το όνομα σας, είπε ότι η δεύτερη επιλογή είναι να μείνουμε στη σχέση και να φροντίσουμε να αλλοιώσουμε τη σχέση. Είναι διαφορετικό από το να μείνω στη σχέση και να αλλοιώσω τον άλλο. Είναι πολύ διαφορετικό. Μένω στη σχέση για να αλλοιώσω τη σχέση, να συνεισφέρω με έναν τρόπο διαφορετικό, να εμπλουτίσω τη σχέση, να δώσω μια άλλη κατεύθυνση. Και καταλαβαίνω ότι αυτό πραγματικά γίνεται όταν το πρώτο στοιχείο μπορώ να δώσω σε μια σχέση που κανείς ξεκινάει, όταν ξεκινάω μια σχέση εξαιτίας της ερωτικής έλξεως, της ερωτικής έλξης, τι ικανοποιεί ο άνθρωπος, τον εγωισμό του, τον αρκισισμό του. Ο έρωτας έχει πάρα πολύ εγωισμό, γι' αυτό ένας πληγωμένος εραστής γίνεται μανιακός, γίνεται εκδικητικός, γίνεται φθονερός και κάνει και όλοι οι έρωτες γίνονται μετά κατάρες. Λοιπόν, ικανοποιεί τον αρκισισμός. Άρα το πρώτο πρόβλημα της σχέσης είναι να μάθει ο άνθρωπος την ταπείνωση. Και η ταπείνωση όχι με την στενή χριστιανική έννοια που μας τρομάζει, με την έννοια της συγκατάβασης, της επιοίκειας, της απαντοχής, της αναγνώρισης των δικών μας σφαλμάτων, των δικών μας πτώσεων. Αυτό λοιπόν σαν στάση ζωής που έχει να κάνει με την αυτοκριτική μας, την αυτομεμψία μας, που δεν είναι κακομοιριά, όχι αυτή η κακομοιριά, το κλαψούρισμα, μια παθητική στάση που το πει, αχ, τι χάλια που είμαι, για να έρθει όλος μας αγκαλιάσει, μας χαϊδέψει. Όχι αυτό το κακομοιριστικό, αλλά αυτή η αίσθηση, η ανδρεία της αναγνώρισης του προβλήματος. Αυτό λοιπόν συνεισφέρει θετικά στη σχέση. Αντιθέτως, εάν πάμε σαν δάσκαλοι σε μια σχέση, που ξέρω ο σύντροφός μου έχει αυτό το πρόβλημα, αυτό λύνεται έτσι, εγώ διάβασα εκείνο, εγώ μπορώ, ελέγχω τον εαυτό μου, τακτοποιώ τα πράγματα, αυτό τι κάνει, πνίγει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί αισθάνεται ο άλλος ότι έχω ένα δάσκαλο, δεν έχω σύντροφο, πνευματικό δεν είχα και πνευματικό βρήκα σπίτι μου. Άλλος μαζεύεται, ξεκινάμε μία μειονεξία, νιώθει μία ένα κάτι τον πλακώνει, δεν τον ελευθερώνει. Και εκτός από αυτό, και αυτός ο οποίος μας είναι ο υποτίθεται ισχυρός κρίκος στη σχέση που έρχεται να μας διδάξει, επειδή νιώθει ότι αυτός είναι υπεύθυνος της κατάστασης, θέλει επίσης, απαιτεί να έχει και αποτέλεσμα προσπάθειά του. Και όταν δεν βλέπει, αχ, πάλι δεν άλλαξε, αχ, τι τραβάω στη ζωή μου. Και νιώθει και την αποτυχία τον πιέζει και στο τέλος ταλαιπωρεί το ίδιος. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν αλλάζουμε τον άλλο. Αλλάζουμε τον εαυτό μας και αυτό εμπνέει τον άλλον. Η διάθεση τώρα αυτός έχει, αυτό πρέπει να τον αλλάξω, καταδικάζει τη σχέση. Η σχέση θα φέρει ανταγωνισμό, θα φέρει αντιπαλότητα, θα φέρει σύγκρουση. Να δούμε λοιπόν και μία άλλη πτυχή. Ναι.
Είπατε ότι η συζυγία πρέπει να έχει και η διαγωνία στους άλλους, στον Θεό και στους άλλους. Όταν γίνει το μυστήριο του γάμου, λέει όμως τους δύο ενώνει. Δηλαδή, άμα δεν έχει όρια εκεί, τι θα γίνει.
Τι είπατε.
Είπατε ότι η συζυγία πρέπει να έχει ωφέλεια και διαγωνία και στους γύρω και στο Θεό. Όταν το μυστήριο του γάμου ενώνει τους δύο.
Δεν αποκλεί τους άλλους, είναι παρόντες. Με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, όχι με τον ίδιο τρόπο. και η συζυγή ενότητα είναι μια καλλιέργεια της σχέσης και εμπειρία ζωής που με μαθαίνει να προσφέρω με διάκριση προς τους άλλους. Δεν μπορεί κάποιος να λέει εγώ είμαι επιστήμον, είμαι στο πανεπιστήμιο, είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου, βοηθώ τους φοιτητές, είμαι στο σπουδαστήριο από τις 9 το πρωί και φεύγω 8 το βράδυ και η οικογένεια μου πελαγοδρομεί. Αυτό είναι ανοησία. Κοντάβει στα όρια της βλακείας αυτό. Και κρύβει πολλές ελλείψεις αυτό, πολλές αναπηρίες. Εννοούμε με τα διακρίσεως. Και δική μας επιθυμία. Και δική μας επιθυμία. Δέστε τώρα, να το παραλύσουμε. Η χάρη είναι ο έρωτας στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορείς εσύ, αόριστο μην παρεξηγηθούμε, να ζεις έναν έρωτα, αν δεν ταπεινωθείς σε κάποιον, του πεις σε έχω ανάγκη, σε θέλω, δεν ζω χωρίς εσένα. Τι του λες, κάθεσαι και λες, εντάξει, άμα θέλεις, έλα, δεν μου και πολύ ανάγκη τώρα. Είμαστε και εγώ είμαι εντάξει, αλλά τώρα και να μην είμαστε και μόνοι, η κοινωνία μας θέλει παντρεμένους, λες, να παντρευτούμε, να φτιάξουμε έρωτα, κάνουμε έρωτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λες, πεθαίνω, δεν ζω χωρίς εσένα. Γι' αυτό η ταπείνωση μας ικανώνει να ζήσουμε τον έρωτα του Θεού. Δεν είναι απέτηση του Θεού που θέλει να μας διαλύσει, να μας εξουθενώσει. Δεν είναι η ταπείνωση μια μειονεξία. Είναι αναγνώριση της πραγματικής μας ανάγκης. Να δούμε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στις σχέσεις, που είναι η δυσκολία να αποδεχθούμε την διαφορετικότητα του άλλου. Εμείς θεωρούμε σχέση την κλωνοποίηση. Να γίνει ο άλλος σαν και εμένα, και αν είναι διαφορετικός με προσβάλλει. Τι λένε τα παιδάκια? Εάν δεν γίνεις με την δική μου ομάδα, δεν είσαι φίλος μου. Τι λένε τα κομματόσκυλα, αν δεν μπεις στο κόμμα μου, δεν είσαι δικός μου άνθρωπος. Αυτό είναι πω ανοριμότητα υψίστη, μεγίστη ανοριμότητα. Δοκιμάζουμε τον άλλο και για να το δεχθούμε δικό μας άνθρωπο πρέπει να συμφωνούμε. Και οποιαδήποτε διαφωνία την εισπράττουμε ως απόρριψη, ως αφορμή σύγκρουσης και πολέμου. Αυτό είναι σχέση. Μα σε μία σχέση οφείλει ο καθένας να είναι διακεκριμένο πρόσωπο. Και τι γίνεται, σε μία σχέση υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν ο άλλος έχει μία άλλη άποψη, μία διαφωνία, ή θα το δούμε ως αφορμή σύγκρουσης και πολέμου, ή θα προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει καμία διαφορά, αρνούμεθα την πραγματικότητα και ζούμε ένα ψέμα. Συγγνώμη, από πίσω, είναι στον παπά. Λοιπόν, ή κάποιος τι κάνει, επειδή υπάρχει η έννοια της ανασφάλειας, πούμε και πριν, και του φόβου, τις πιο πολλές φορές αυτό συμβαίνει στη γυναίκα, επειδή ο άνδρας είναι πιο εγωιστής και έχει ελαχίστη συναισθηματική νοημοσύνη, να καταλάβει όταν η γυναίκα του... γκρινιάζει ότι άργησε στο σπίτι, είναι γιατί δεν την πήρε τηλέφωνο να της πει πώς πήγαν τα παιδιά, για παράδειγμα. Δεν είναι βαθύ να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από αυτό, και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πλησίον του μηδενός. Τότε, μέσα σε αυτή την ανασφάλεια, αρνείται, και όταν έχει, και αν ο άντρας είναι και μια δυνατή προσωπικότητα, και τον θαυμάζει η γυναίκα, τρέχει από πίσω να πάρει ένα ξεροκόμμα του αναγνώρισης και αγάπης και αποδοχής. Υπάρχει και αυτό το πρότυπο. Τότε η γυναίκα προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα και συσχηματίζεται με τις ιδέες, τις απόψεις, τα ενδιαφέροντα του άνδρα. Ενώ για αυτή μπορεί να μην ήταν τίποτα. Και κάνει έναν κόπο μεγάλο να συσχηματιστεί με αυτό. Και τι γίνεται, ο άνδρας, ο δυνατός, μπορεί να είναι γυναίκα αντίστοιχα, μην παρεξηγηθούμε, απορροφά την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου την εξουθενώνει, την καταργεί και η σχέση είναι μια χαρά, έχουμε ένωση. Λέω άλλος, μια χαρά είμαι με τη γυναίκα μου. Δεν έχουμε ποτέ προβλήματα. Αφόσον σε απορρόφησε, σε διέλυσε, τι να έχεις πρόβλημα. Καταργήθηκες. Υπάρχει λοιπόν ένωση εντός εισαγωγικών. Με την εξαφάνιση όμως του άλλου προσώπου. Άρα χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η διαφορετικότητα, η άλλη άποψη, η άλλη ιδέα δεν είναι προσβολή ή ένδειξη απόρριψης.
Αυτή η κατάργηση όμως, το παράδειγμα που φέρατε, όταν ο άντρας ή η γυναίκα απορροφά την προσωπικότητα του άλλου, για τον άλλον, λοιπόν, που προτάσσει, που χάνεται, δεν είναι κάτι καλό?
Πάρα πολύ κακό. Γιατί εμείς μέσα σε μια χαμένη έννοια χριστιανικής αφασίας και ταπεινού λέμε, είναι ταπεινό σε αυτό. Λέει γυναίκα, πάτερ μου, εγώ πάω και σε πνευματικό, πάω και στην εκκλησία και είπε, να υποτασσόμαστε στους άντρες, δεν κάνω τίποτα. Αχ. Και οι νέες γυναίκες χαλάσαν, οι παλιές. Κάναμε σκύβο το κεφάλι και περνούσαμε μια χαρά. Και ούτε διαζύγια είχαμε. Ναι, αλλά είναι, τρέμουν τα χέρια, πόδια, πάρκες, τα πάντα από τα νεύρα. Και ευτυχώς. Και ευτυχώς που από τα 48 συνήθως με πνευματή υπάρχει μια κλιμακτήριο και πλέον είναι ο λογαριασμό μαζεμένο άντρα όλων. Του έρχεται ο λογαριασμός μετά. Το πληρώνει κανονικά. Τότε δεν αντέχει και αρχίζει τα 1002. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ταπείνωση σημαίνει τι? Να εκθέσω το πρόσωπό μου, να πω ποιος πραγματικά είμαι, ποια πραγματικά είμαι, τι θέλω, τι με ενοχλεί, τι με διαλύει και μετά κάνω υποχωρήσεις. Ας δεσμεύσω ελεύθερα την ελευθερία μου. Να πω ότι αυτός είμαι, είμαι διαφορετικός, είμαι διαφορετική, αυτό με πιέζει, αυτό με στενοχωρεί, όχι με διάθεση σύγκρουσης. Να δώσω τον άλλο ένα στίγμα, τι γίνεται. Και μετά, βεβαίως θα υπάρχει και η άσκηση του αυτοπεριορισμού. Γιατί εφόσον διαφυλαχθώ διακεκριμένο πρόσωπο, δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι μια συμπεριφορά άνευ ορίων, αλλά προσπαθεί να γίνει ένα πάντρευμα και μια σύζευξη δύο διαφορετικών προσώπων με μια όμως άσκηση περιορισμού του θελήματος χάρη του άλλου. Αλλά με αυτό που πραγματικά είμαι, όχι με αυτό που υποκρίνομαι ή με αυτό που εξαφανίζεται.
Και αν γίνεται αυτό που είπατε τώρα από κάποιον άλλο, ο άλλος δεν ακολουθεί ή δεν αμφιλεί, έχει την αίσθηση ότι προσπάς έναν τύπο, δηλαδή κάνεις κάποιες προσπάθειες, ταπείνωσες, απορρόφησες, αυτά που είπατε. Αλλά από την άλλη...
Δεν κάνεις ασκήσεις απορρόφησης, γιατί μετά αντίπο μου γιατί σημειράζουμε απορροφορητήρες. Θηληματικά. Τότε... Εσείς μιλάτε για μια στάση υγιή που δεν εγκαταλείπουμε την πραγματικότητά μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε, δίνουμε το στίγμα στον άλλο που είμαστε, έτσι, και εκεί κάνουμε έναν αγώνα υποχώρησης, αυτοπεριορισμού μας, χάρη τη σχέση. Και άλλος δεν κάνει τίποτα. Ξεκαθαρίζουμε στον άλλο το πρόβλημά μας. Ότι έχουμε την εντύπωση, εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με κάποιον τρόπο, ότι δεν υπάρχει σωστή ανταπόκριση. Για να δούμε, έτσι το αντιλαμβάνεται κι άλλος. Το λέμε. Συνήθως δεν το λέμε αυτό. Λέμε, πρέπει να το καταλάβει. Έτσι το άλλος μετά από 10 χρόνια λέει, πάτερ, του το είπες, δεν το καταλάβει, ρε πάτερ. Οφείλουμε να το λέμε καταρχήν. Συγγνώμη. Το πρώτο το λέμε. Μετά είναι ο τρόπος που το λέμε. Τρόπος εκεί έχει πολύ, θέλει λίγο μαεστρία. Έτσι. Όπως η γυναίκα το λέει στο παιδί, ας το πήγε στον άντρα της, όχι γιατί είναι παιδί ο άντρας, αλλά η γυναίκα ξέρει όταν το παιδί το καταφέρει τον άντρα, κρατάει και λίγο εγωισμό, έτσι λίγο αυτό, δεν μπορούμε να πέσουμε τελείως, κάνουμε και ένα έτσι λίγο να σκάσουμε τον άλλο, του πούμε και κάτι άλλο. Εφόσον λοιπόν ποθεί σωστά και ο άλλος εξακολουθεί να μένει στο γυνάτι του, έχουμε δύο επιλογές. Ή χωρίζουμε, λέμε, σηκώνουμε το σταυρό μας, δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εμβαθύνωση της... Ναι, ναι. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Όταν λέμε εμβαθύνωση σχέση, το είπαμε προηγουμένως, δεν κάνω το δάσκαλο, αλλά συνεισφέρω εγώ το δικό μου πρόβλημα, τη δική μου αγωνία. Σε μία σχέση δεν βγάζουμε μόνο τα χαρίσματά μας, βγάζουμε και τα λατώματά μας. Ρισκάρουμε την αυτοαποκάλυψή μας. Και συνεισφέρω στη σχέση σημαίνει ταπεινώνομαι στον όνομα και λέω και τα χάλια μου. Εμείς θεωρούμε ότι συνεισφέρουμε το να λέμε μόνο τα καλά μας. Λέμε και τις αδυναμίες μας, τις αναπηρίες μας, τις δυσκολίες μας, τους φόβους μας. Συνεισφέρω με ποιον τρόπο, όχι να είμαι δάσκαλος του άλλου, να είμαι σύντροφός του, αλλά να είναι ο εαυτός μου παρόν. Όχι η εικόνα, η φαντασία, το φάντασμα του εαυτού μου, να είναι ο εαυτός μου. Το καταλάβατε? Τα διαφορετικά ενδιαφέροντα πώς μπορεί να ωφελήσουν. Μπορεί και τα ενδιαφέροντα από μόνο τους να έχουν περιεχόμενο, αλλά και μόνο όταν κανείς έχει κάποια ενδιαφέροντα εμπλουτίζεται, καλλιεργείται ο ίδιος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δύο ώρες συμφώνησε με τον σύντροφό του, δύο ώρες τη βδομάδα θα λείπει το σπίτι γιατί έχω καυτό να κάνω. Και εσύ πάνε κάπου αλλού για παράδειγμα. Θα έρθει ανανεωμένος, φρεσκαρισμένος θα έρθει. Όχι μόνο για αυτά που θα άκουσε και θα μεταφέρει. Αλλά και ήδη η ύπαρξη ανανεώνεται. Πόσο όμορφο, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι να αφήνει τα παιδιά να έχουν στην πεθερά, στη μαμά και να πάνε δύο μέρες κάπου. Μια φορά τη βδομάδα να βγουν κινηματογράφου μια ταβέρνα. Πολύ σημαντικό. Όπως εξίσου σημαντικό, πόσο όμορφο σε ένα ζευγάρι ο άντρας να πάει με τους φίλους του και η γυναίκα με τις φίλες της. Αυτό δίνει ένα πλούτο. Δίνει μια ισορροπία στη σχέση. Αλλιώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μα αυτή είναι λοιπόν τα ενδιαφέροντα μπορούν να βοηθήσουν. Μάλλον πέρασε η ώρα. Έχουμε πολλά να πούμε και δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πέρασε η ώρα. Την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός θα τα πούμε έτσι. Κάθε μέρα έχουμε λειτουργία γιατί έχουμε 40 λίτουργο. Κάθε πρωί 7:30 με 9 έχουμε αυτή την τρέλα. Διευχόν τον